Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.
Юлія Ковалєв уже у студії. Пані Юлія, зайшов я сьогодні на сторінку Офісу Національної інвестиційної ради при президентові України. І що ж я бачу? Національна інвестиційна рада 18 січня вітає прийняття закону про приватизацію. Відтоді нічого не сталося?
Доброго вечора.
Сьогодні 18 лютого.
Насправді, закон про приватизацію був прийнятий 18 січня минулого року. І, власне, що ми бачимо за рік? Насправді, за рік ми бачимо ситуацію, яка запустила малу приватизацію. І, власне, закон про приватизацію і ключові зміни, які парламент в нього вніс минулого року, був, власне, механізм прозорої приватизації через платформу «Прозоро». Вже на сьогодні, буквально останні цифри, які сьогодні були озвучені, що держава вже заробила понад 800 мільйонів гривень за перші 7 місяців, власне, коли система малої приватизації почала працювати.
Держава заробила, а насправді куди ж ці гроші пішли?
Ну, насправді, ці гроші пішли до державного бюджету, і, відповідно, ці гроші далі тратяться і на охорону здоров'я, і на армію, і на, власне, заробітні плати бюджетникам. Тобто це загальний фонд державного бюджету. Що стосується, власне, малої приватизації, що означає, що з однієї сторони держава заробила? Це означає, що держава отримала, власне, гроші до бюджету. З іншої сторони, це означає, що ті, по суті, державні активи, які не працювали, вони почнуть працювати і будуть створюватись нові робочі місця. Це означає, що приватний власник, який, як ми апріорі розуміємо, він є набагато ефективнішим, ніж обособлена держава, зможе починати там будувати свій малий, середній бізнес. Хоча цікавий феномен, насправді, буквально кілька тижнів тому одна з дуже великих міжнародних компаній, яка котується на Нью-Йоркській біржі, купила через механізм «Прозоро» одне із підприємств, яке вже кілька років взагалі не працювало, а простоювало, і буде туди додатково вкладати в кошти і створить понад 500 робочих місць, і це за рік стане діючим заводом.
А це підприємство якої галузі?
Фактично, це компанія, яка виробляє металічні пакувальні вироби і працює там в 23 країнах світу. Тобто це створення там доданої вартості в Україні, досить технологічне підприємство. Що у нас не працює? Насправді не працює у нас із цього закону, це велика приватизація. На жаль, от ми бачимо, за рік жодне із великих державних підприємств не було продано. Буквально сьогодні ми чули оголошення від Фонду державного майна, що фонд очікує вже навесні продаж там першого активу, це президент готелю. А на жаль, решта великих...
Це в Києві,
це в Києві, так. На жаль, решта великих об'єктів – це або конкурси не розпочаті, або конкурси скасовані, як це було, власне, на прикладі «Центренерго» на початку грудня минулого року.
А невже один готель може коштувати стільки, що відноситься до великої приватизації?
Насправді так, оскільки пиріг не є таким великим. І насправді, якщо бути реалістами, то, власне, буквально одиниці з тих держкомпаній, які є в списку на приватизацію, це ті, які коштують там сотні мільйонів доларів. Більшість з них вже значно недоінвестовані, зомартизовані, частина з них не працює. От ми бачимо проблему, яка існує вже роками на Одеському припортовому заводі, який, на жаль, зараз не відновив виробництво. А це означає, що і обладнання зношується, частина людей міняє роботу, і дуже важко буде потім знову знайти, власне, спеціалістів на ці підприємства. Тому, власне, очікуємо, що насправді велика приватизація уже відновиться після виборів.
Після виборів президентських чи парламентських?
Напевне, це відновиться після виборів і президентських, і парламентських. Адже на тлі, власне, заяв різних кандидатів, зараз на сьогодні більш активно лунають такі заяви кандидатів у президенти, звичайно, інвестори, в першу чергу міжнародні інвестори, досить побоюються результатів виборів, тому що підходи до власне, тих ідей управління і тих економічних програм дуже сильно кардинально відрізняється. Звичайно, особливо міжнародні інвестори в такі стратегічні активи, вони воліють почекати результатів виборів, зрозуміти, власне, що буде відбуватися з економікою країни, наскільки новий президент і парламент будуть готові продовжувати той курс реформ, наскільки будуть продовжуватися, власне, співпраця із Міжнародним валютним фондом. І це от такі базові речі, які ми чуємо все частіше, власне, від міжнародних компаній.
Юлія Ковалів, вона голова Офісу Національної інвестиційної ради при президентові України. Зараз закінчимо розмову, де згадуються вибори, але все ж таки я запитаю, от не називаючи прізвищ, пані Юлія, наскільки ви відчуваєте, що питання міжнародної фінансової співпраці або міжнародної фінансової допомоги України, воно в публічному оці? Ви згадали тут Міжнародний валютний фонд, дехто каже, ніколи не можна з ними співпрацювати. Офіс ваш працює за підтримки Європейського банку реконструкції і розвитку, так? Наскільки, скажімо, на ЄБРР звертають увагу в передвиборчій боротьбі?
Насправді, є просто базові економічні принципи і є, власне, макрофінансова ситуація в Україні, яка є на сьогодні. І, власне, більшість тих, чи то програми з Міжнародним валютним фондом, чи то співпраця з іншими фінансовими організаціями, це, ну, власне, це не нав'язування нам якихось ініціатив. Це, скоріше, власне, фокусування урядів, в першу чергу, на тих базових речах, без яких дуже важко досягти економічного зростання в тій ситуації, в якій країни, власне, в кризових ситуаціях, в яких Україна була, наприклад, у 2014-2015 році. От, власне, перелік тих речей, які були, власне, чи то в програмі співпраці з Міжнародним валютним фондом, чи то є частиною, власне, там, наприклад, проєктів, які фінансує, власне, Європейський банк чи Міжнародна фінансова корпорація. Це частина тих реформ, які дозволяють або структурувати і зробити більш ефективним регулювання секторів, чи то монетарну політику, чи то фіскальну політику держави, що створює такий базис далі для приватного сектору і приватного капіталу інвестувати уже на ринкових умовах країни.
І все ж таки, наскільки, на вашу думку, я ж певен, що ви на це звертаєте увагу, кандидатки і кандидати на пост президента звертають увагу на цей міжнародний аспект. Чи він проходить, та легше пообіцяти на щось знизити тарифи?
Ну, насправді, ми бачимо, я особливо не вчитувалася в такі в більш детальні програми, але з тієї риторики, яку дуже часто ми чуємо в засобах масової інформації, то вона, скоріше, така більш популістична і, в першу чергу, спрямована на, напевно, це абсолютно природньо, на внутрішнього виборця, ніж на, власне, там, якісь там, міжнародних наших партнерів і так далі. Адже все-таки демократія – це процес вибору і участі в виборах, в першу чергу, громадян України. Тут, скоріше, інше питання, наскільки ці обіцянки, які зараз, власне, поширюються все частіше і все інтенсивніше перед виборами, можуть бути далі реалізовані.
Ну, будемо бачити, хто переможе, а потім ще й парламентські вибори. І Юлія Ковалів, вона голова Офісу Національної інвестиційної ради при президентові України, тут висловила надію, а може і впевненість, що після виборів велика приватизація в Україні все ж таки розпочнеться пристойними темпами. Ну, а от зараз що, так ніхто і не приходить?
Приходить. Власне, фактично, ми маємо за минулий рік, за оцінками, десь 2,4 мільярди прямих іноземних інвестицій, які надійшли.
Це у доларах, так?
В доларах. Угу. Більше 70% з них – це інвестиції в реальний сектор. Це фактично не те, що ми бачили, от, наприклад, у 2016 році, коли більша частина того, що було цифрою прямих іноземних інвестицій, фактично було докапіталізацію банківської системи. Тобто ми бачимо суттєве покращення якості прямих іноземних інвестицій, адже, ну, реальні інвестиції в реальний сектор – це, власне, те, що ну, звучить як будівництво заводів, до оснащення обладнання, створення нових виробництв, таких стає все більше. Ми бачимо сьогодні суттєвий інтерес до відновлювальної енергетики. На сьогодні можна з впевненістю сказати, що протягом минулого року понад 800 мільйонів євро було вкладено уже в проєкти відновлювальної енергетики. Цього року, я думаю, ця цифра перевищить уже 1 мільярд євро. Ми бачимо на Західній, вже навіть в Центральній Україні, зростаючий автомобільний кластер. Тобто ми бачимо компанії, які вже побудували заводи, є частина з них, які вже побудували 2-3 заводи по виробництву тих чи інших деталей, запчастин і в першу чергу електроніки до власне автомобілів. І цікаво, що сьогодні понад 60% автомобілів, які власне, продаються на європейському ринку, вони мають запчастини, які вироблені вже в Україні.
Пані Юлія, уже телефонують нам. Перед тим, стисло, скажіть мені, будь ласка, от мене вразило, ви загальну суму інвестицій даєте в доларах, а потім згадуєте, що вкладення, наприклад, у відновлювальну енергетику в євро. Це чому? Тому що там більше європейці приходять?
В принципі, і ми бачимо так, напевно, найприродніше те, що відновлювальна енергетика з однієї сторони, там фактично левова частка інвестицій – це європейські компанії, і друге, власне, зелені тарифи в Україні прив'язані до євро, тому більшість компаній, власне, рахують свої інвестиції в євро.
Зрозуміло, дякую. І у нас є дзвінки від слухачок і слухачів. Будь ласка, ви в ефірі. Дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте. От скажіть це і ваше запитання до Юлії Ковалів. Алло.
Російськомовний київський обивач. Прочитав в Укрнеті заяву екс-мера міста Глухов Мішеля Терещенка. І він каже, а навіщо вкладати інвестиції в Україну, економіка якої монополізована вітчизняними олігархами і плюс на 75% тіньова. А дійсно, навіщо?
Законне запитання. Будь ласка, ваша відповідь, пані Ковалів.
Перш за все, я готова тут посперечатися про, власне, рівень тіньової економіки. Адже якщо ми будемо спиратися не на заяви, а на цифри, то буквально кілька днів тому Міністерство економіки порахувало, власне, останні показники по тіньовій економіці. І рівень тіньової економіки у нас впав, і це найменша цифра, яка була протягом останніх 10 років, вона становить 32%.
Угу.
Так, це не маленька цифра, але далеко не 75%. Навіщо вкладати в економіку України? Ну, базово будь-який бізнесмен, будь-який інвестор вкладає в економіку чи в конкретне підприємство для того, щоб заробити гроші. Власне, перше, для чого вкладати в економіку? Для того, щоб отримати прибуток. І на сьогодні ми бачимо, власне, чому про той автомобільний кластер, який я розповідала, про відновлювальну енергетику. У порівнянні з країнами Центральної і Східної Європи виробництво, собівартість виробництва в Україні на сьогодні є дешевшою. Відповідно, одна із базових речей, чому на сьогодні збільшується зацікавленість України, власне, як інвестиційного майданчику з точки зору, в першу чергу, європейських компаній, це три базові речі. Це зона вільної торгівлі, це досить розвинута логістика, інфраструктура і відносно дешевша собівартість виробництва в Україні.
А все ж таки чинник наявності олігархів, він грає чи не грає?
Ви знаєте, він, напевно, в тих галузях, де ми бачимо сьогодні інвестиційний інтерес, роль олігархів природньо дуже мала. Відповідно, ті галузі, які типово побудований великий олігархічний бізнес, або мають суттєву роль держави, там, на жаль, сьогодні ми бачимо, власне, не такі інтенсивні, власне, навіть зацікавленість потенційної інвесторів.
Зрозуміло. Нагадаю, що завтра на сайті громадське.радіо ви зможете знову цю розмову переслухати з Юлією Ковалєв. Ну, може, чогось не дочули або хочете пересвідчитись, що почули правильно, і там будуть також відповіді на ваші запитання. Маємо ще запитання від слухачок і слухачів. Будь ласка, ми зараз візьмемо два запитання поспіль. Будь ласка, звідки телефонуєте і ваше запитання до пані Ковалєв?
Алло.
Так. Алло, будь ласка.
Це Мукачева телефонує.
Доброго вечора.
Доброго вечора. Да. Я хотів пані Ковалєв задати питання. Чи... Алло.
Так.
Да. Читаю вам, що саме була добра справа Юлії Володимировні Тимошенко про розпроводити Криворіжську сталь. Постанова Кабінету міністрів виконувалась повернення боргів Радянського Союзу. Розумієте, позики? От. Більше такої кандидатури не буде на пост президента.
Вважаємо, що ми почули запитання і беремо друге запитання одразу. Будь ласка.
Добрий вечір.
Добрий.
Ігор Черкаси. Ну, я хотів би запитати два запитання все-таки. Спитати у вас. Перше запитання, це все-таки, щоб заохотити в нас виробництво на цим, на тих, як в світі всьому, як капіталізм, якщо ми будуємо чи добудовуємо, то контрактна система в трудовому законодавстві. І друге запитання, у нас же все-таки, скільки, ви кажете, нові виробництва створювати треба, і скільки зараз навпаки на металоломих іде, як би заставити отаких от, що беруть заводи і не знають, як ними користуватися, щоб вони там якісь конструкторські бюро впроваджували і нові ці якісь нові вироби, щоб вони могли йти конкурувати на світовий ринок.
Дякуємо, дякуємо. Отже, Юлія Ковалєв відповідає на запитання про Криворіжську сталь і повернення боргів Радянського Союзу.
Насправді, слово реприватизація – це одне, напевне, з найбільших страшилок, які держава може говорити вслух, паралельно бажаючи залучити будь-якого інвестора в свою економіку. Тому я би була дуже обережна з будь-якими підходами до реприватизації, адже один такий необачний, власне, приклад може на роки заморозити серйозний інтерес до активів, власне, в країні. Ми бачили, насправді, такі приклади нещодавно, власне, в Венесуелі, ми розуміємо, до чого вони привели. Там фактично держава націоналізувала, власне, нафтові родовища, які перед тим вона на конкурсних умовах віддала великим компаніям для того, щоб добували природні ресурси, які є в надрах в Венесуелі. Ми бачимо, до чого це призвело, маючи величезні запаси нафти, вартість пального на заправках в Венесуелі перевищує вдвічі аналогічну вартість в Сполучених Штатах, її просто немає. Тому, власне, не відлякуючи іноземних інвесторів, слово реприватизація вже з нашого двохрічного досвіду на цій роботі, я би його, в принципі, старалася не вживати. А що стосується повернення коштів, ну, це політика урядів, політика держави, яка в першу чергу спрямована, я так розумію, на ті чи інші збільшення соціальних виплат, тому я не її ефективність і там чи можливо, щоб уряд дозволив собі ще такі виплати, знову ж таки, повинно бути певне джерело. Найгірше це, коли таке джерело береться з нових запозичень, збільшення державного боргу, тому що фактично прямі соціальні виплати, вони не створюють і не стимулюють, або дуже мало стимулюють зростання економіки. А якщо повернутися до наступного питання, власне, слухача, який дуже правильно зауважив про необхідні стимулювання розвитку конструкторських бюро, як тепер їх прийнято в світі називати R&D-центри,
А що таке R&D?
Це Research and Development. Ага. Це розробка.
Дослідження
і розробка. Ну, фактично, те, що, власне, колись називалося дуже схоже до конструкторських бюро. То, власне, на сьогодні в Україні ми вже бачимо суттєвий інтерес, власне, в великих міжнародних компаній створювати в Україні свої так звані R&D-офіси. І ми бачимо, що і Samsung має R&D-офіс в Україні, і Boeing має R&D-офіс в Україні. І навіть зараз от...
Це ви бачите, пані Юлія. Багато людей цього не бачать і навіть не знають. Для мене це, скажімо, сюрприз.
Так само, от, власне, зараз ми в переговорах з Ryanair для того, щоб, власне, Ryanair свій внутрішній, власне, такий R&D-офіс створював в Україні.
А чому їм це має бути вигідно?
В першу чергу тому, що ми, українці, є дуже кваліфікованими і розумними. І питання навіть не чому їм це вигідно, а питання, що ми одні з тих небагатьох в світі, хто можемо це робити.
І це... Ну, значить, вигідно.
Звичайно.
А нам чому це вигідно?
А нам це вигідно, тому що в першу чергу ми отримуємо нове робоче місце, яке досить високо оплачуване. Друге, ми, як українці, вчимося, тому що нам набагато важче стартувати зараз тієї бази і створювати самому. От подивіться на розвиток нашого IT-сектору. Ми починали кілька років, все ще маємо суттєву долю в IT-секторі так званих сервісних послуг, але українські IT-компанії все більше і більше починають створювати продукти. А це, власне, те, що має от, власне, найбільшу вартість в IT-бізнесі. Те саме R&D. Чим більше ми спочатку будемо працювати, як українці, в рамках таких глобальних R&D-офісів, глобальних компаній, тим більше буде доступ українців до нових знань, до нових технологій.
От шкода, що немає відеотрансляції, бо бачили б, як запалали прямо очі у Юлії Ковалів, коли вона розповідає про конструкторське бюро або R&D-офіси. А як щодо металобрухту?
Насправді, напевне, найбільшим і того на сьогодні власником металобрухту є держава. Власне, ми маємо десь понад 3 тисячі державних підприємств, з них вже там десь приблизно 1100 – це непрацюючі банкрути. Причому тут парадокс в тому, що з року в рік їх кількість, на жаль, тільки збільшується. І, власне, для чого і створювався проєкт закон, і те, що я говорила, власне, мала приватизація, для того, щоб дати приватному бізнесу можливість з металобрухту створити виробництво. Десь, можливо, приватний бізнес перепрофілює. Колись це, наприклад, був там велике приміщення, там конструкторське бюро непрацюючого заводу. Сьогодні це стане, може стати прекрасним офісом для там IT-компаній. Чому б і ні? Так? Але найгірше це, коли, власне, ця частина великих активів, вони не працюють. І навіть якщо це металобрухт, який буде в подальшому перероблений на інше устаткування, на інший станок, і він почне працювати, це теж не найгірший варіант.
Ну і маємо ще два дзвінки, напевне, це вже будуть останні, які ми візьмемо, тому що, я думаю, не припинять ще вам телефонувати, але час ефіру з Юлією Ковалів добігає кінця. Будь ласка, ви в ефірі, дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте, от скажіть це і ваше запитання до голови Офісу Національної інвестиційної ради при Президентові України. Будь ласка.
Алло.
Так.
Доброго вечора.
Добрий вечір.
Хочу спілкуватися. Хочу запитати, шановні гості і шановна студія, скажіть, будь ласка, раніше, як так ми допускаємо, що поки були наші всі газові родовища, електроенергія, всі заводи, було б государственні власності, країна жила, розвивалась, ми були, на яким Радянський Союз, передові нас були, технології, металургія, ми... Не мали, ми була могутня країна. Чому зараз? Скажіть, будь ласка, чому народ настільки, він вже наш розумний народ, але він не чує, їм вішають лапшу, наша влада, і все розпродують.
Так, ви знаєте, я вам з свого часу життя в Радянському Союзі можу сказати, що тоді, може, і не вийшли локшину, тому що часто густо її не було. Ну, це таке. Так, Юлія Ковалєв відповість на це запитання обов'язково, але ми зараз візьмемо ще друге. Будь ласка.
Добрий вечір.
Добрий.
Мене звати Олег Лубний. У мене до вашого гостя такий вопрос. Коли ми кажемо розвиття бізнесу в Україні, а не можна сказати, що починати розвивати бізнес треба з школи, з останніх класів, коли молода людина, яка після школи знаходить собі місце далі в житті, перед нею хоча б був предмет, як вона мала свій бізнес-план создати.
Зрозуміло запитання, дуже дякуємо. Юлія Ковалєв відповідає на друге і, очевидно, коментує перше.
Абсолютно погоджуюся, і насправді я маю надію, що реформа освіти, яка в нас розпочалася буквально кілька років тому, приведе до того, що наша освіта не буде лише академічною, вона буде мати певні практичні аспекти. І, власне, те, про що ви говорите, не тільки дітей треба в школах вчити. Дітей обов'язково треба вчити в старших класах, щоб вони розуміли, що таке бізнес-плани, взагалі звідки беруться гроші, як їх заробляти, як до них відповідально ставитися і відповідально тратити їх. Так само важливо, щоб це вчили і всі решта покоління, не тільки от дітей, але і дуже багато людей, які вчилися ще от за Радянського Союзу, на жаль, мали дещо спотворене уявлення про те, як працює економіка і, власне, як правильно започаткувати і стартувати бізнес. І на сьогодні Міністерство економіки в рамках створення Офісу підтримки малого і середнього бізнесу буде робити такі проекти і буде робити такі навчальні центри в регіонах, які допоможуть безкоштовно навчити людей азам, як започаткувати бізнес, як зробити бізнес-план, як зробити планування, що таке маркетинг, як продавати, як експортувати. І так такі базові бізнес-навички, які, звичайно, потрібно закладати і вчити дітей ще в школах, але потрібно і допомогти і на сьогодні великій кількості там активного населення, яке вже закінчило школу, навіть університет, і не один, власне, для того, щоб дати їм поштовх і дати такі інструменти, щоб почати свій бізнес. Що стосується першого коментаря, от я щиро переконана, що ми на сьогодні живемо в великій державі. І Україна є великою державою. І Україна буде великою державою. Насправді від нас всіх залежить, в першу чергу, як ми її сприймаємо, і як ми її всі, кожен будує.
А скажіть, будь ласка, в яких розвинених країнах світу зберігається державна монополія на, ну, так звані природні монополії, так?
А насправді в дуже багатьох країнах є, власне, є природні монополії, як клас і відповідно певний інструмент їх регулювання. А природня монополія не обов'язково означає, що це чи державна, чи приватна власність, вона може бути різною, але оскільки в силу свого масштабу зробити їй конкурента уже дуже дорого, от, власне, тому вона і називається природньою монополією. Це водоканал, це залізна дорога, це електричні мережі, це газові мережі. Це все те, що класично називається природньою монополією. Тому що побудувати газопровід альтернативний, другий до вашого будинку, буде надто дорого. Але для того, щоб ефективно ними управляти, оскільки це монополія, власне, на таких ринках повинні бути дуже сильні регулятори, які захищають інтереси споживачів і контролюють, щоб ця монополія була ефективною, не надто дорого продавала свої послуги споживачам, щоб послуги були якісними. Для того цей регулятор має мати інструмент штрафів і покарань. Власне, така система балансів повинна працювати.
Ну, я певен, що і заохочень так само.
Ну, як правило, з природніми монополістами в першу чергу більше працює такий карательний механізм, хоча система заохочень теж, звичайно, повинна працювати.
Дякую. Юлія Ковалєв, голова Офісу Національної інвестиційної ради при президентові України, була першою гостею програми «Громадська хвиля».
«Громадська хвиля» – спільний проект Українського і Громадського радіо.